ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣመለኻኽታን ሓሳብን ትምህርትን ኣናስር ንድሕሪት ምልስ ቢሉ ዝምርምርን ውሽጣዊ መሬተ ባሕሉን መንቀሊኡን ኩሉ ዝድህስስ እዚ ድማ ግና ተምሃራይ መንበረ ጥበብ ዝነበረሉ እዋን ምልስ ቢሉ ዝቃነይን ዝድህስስን ሆርጌ ቦርጎልዮ ናይ ስነ ባህሊ ታሪክ ህወት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኢጣልያ ፔሩጃ ከተማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍና መምህር ማሲሞ ቦርጌዚ ዝደረስዎ ብቤት ማሕተም ጃክ ቡክ ተሓቲሙ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ነቲ መፅሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንዴ ኣፍሊጦም። እታ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ኣባል ማሕበር ኢየሱሳዊ ካህን ናይቲ ማሕበር መስራቲ መንፈሳዊ መርሆን ዕላማን ጥልቂ መንፈሳውነቱን ብስነ ፍልስፍናዊ ንባብ ፈረንሳዊ ናይ ፍልስፍና ሊቅ ጋስቶን ፌሳርድ ኣቢሎም ዘጽንዑን ዘዕመቑን ምግጣም ኣንጻራዊ ወይ ከዓ መንጽር ኣጋጣሚ ብዝብል ፍልስፍናውን ኣመክንያውን ኣምር ካቶሊካውነት ዝብል ሓሳብ ካብ ምስትውዓል ነቒሎም ካብ ናይ ሮማኖ ጓርዲ ንስነ ሓሳብ ዘሰንዮም ኩሉ ዘድህስስ ዝትንትን መፅሓፍ ምዃኑ ዘመልከቱ ኮላግራንድ ኣስዒቦም ብፍላይ ኣብ ፍሉያት ኣርባዕተ ቃለ ማሕትት ዝተመረኮዘ መፅሓፍ ምዃኑ የመልክቱ።